En hartelike goeiemôre, baie welkom by ons Brandpunt Ateljees, waar ons kyk na relevante sake wat ons Christenwêreld op 'n daaglikse basis raak. Volgens se onderwerp van bespreking gaan oor 'n artikel wat onlangs op sosiale media sy opwagting gemaak het en ons titel dit Die slegte nuus van die evangelie, omdat die evangelie mense verdoem. Die verhaal gaan oor 'n oud dominee wat nou 'n ateïs geword het en sê jammer, ek het julle mislei en is gepubliseer in Netwerk 24, geskryf deur Johan Eybers, 28 Mei 2022 en dit vertel die volgende storie. 'N voormalige NG dominee vra sy gemeente en sy familie en vriende om verskoning omdat hy hulle jare lank vals hoop in aanhalingstekens gegee het oor die evangelie. Johan Retief sê hy wil in sy nuwe boek die slegte nuus van die evangelie red wat daar nog te redde is, nadat hy, soos wat hy dit stel, mense mislei het om te glo dat Jesus vir hulle sonde gesterf het. Nadat hy 33 jaar gelede die bediening as 'n predikant van die destydse NG Sendingkerk, oftewel die NGSK, verlaat het, het hy steeds gepreek, maar algaande het dit vir hom al hoe moeiliker geword, aldus Johan Retief. Hy sê verder, as ek nie 'n predikant was nie, sou ek stil gebly het en nie die boek geskryf het nie. Maar ek voel egter dit is my plig om hieroor te skrywe, want ek het mense mislei, hoewel dit nie doelbewus was nie, sê hy. Sy vrou Betsy praat langsom en herhaal kort in die artikel wat hy dan sê, omdat hy kwaadlik meer kan praat, weens die feit dat sy stembande 'n kroniese spasma het. Dit het so 10 jaar gelede begin, die stemspasmas, en geen dokter kon werklik vaststel wat dit is nie, verduidelik Betsy. Keelvol is die woord wat Retief gebruik om sy frustrasie oor sy stembande te beskrywe. Hy verwys ook daarna in sy boek. Hy sê, my geloof het voortdurend vir my vertel dat daar fout was met my. Iemand na aan my het 'n kersie op 'n koek gesit en toe daar gesê, as Johan net na die Here wil terugkeer, dan sal sy stem genees word. Hy sê dit impliseer dat die stemspasmas sy skuld is, dat hy nie kan praat nie. 'N oorsaak van sy probleem is religieus van aard en nie die mediese wetenskap nie. Dis die manier waarop God my straf, sê Johan. Religieuse depressie op sy allerbeste, skryf hy ook in sy boek. Retief is opgelei as 'n NG-predikant, maar het later uit die NG-kerk bedank weens die kerk se steun vir apartheid. Hy was tussen 82 en 89 'n predikant van die NG Sendingkerk wat later as die Verenigde Gereformeerde Kerk dan bekend gestaan het in Swellendam en toe in Bellville. Hy was verder 'n docent aan teologie en bybelkunde en was ook kerkverslaggewer vir die Burger tot en met 2018. Die nasionale persombudsman, voordat hy dan om gesondheidsredes bedank het. Retief verduidelik dat hy nie die boek vir predikante skryf nie. Hy sê, ek het die boek geskrywe vir mense wat sukkel met dieselfde vrae waarmee ek sukkel. Ek het nie probeer deur die skrywe van die boek om mense te bekeer of te ontkeer nie. Ek het dit vir myself ook geskrywe om my gewete skoon te kry. Hy sê die boekse artikel sê presies waaroor dit gaan. Dis die slegte nuus van die evangelie, omdat die evangelie mense verdoem. Dit bevat ook 'n goeie nuus oor sy reis van verlossing van godsdiens, sê hy. Geloof, en spesifiek die Christelike geloof, en Calvinisme in besonder, lei tot religieuse depressie, omdat dit vir jou sê dat jy sleg is, dat jy niks goed in jou het nie, en dat jy geneig is tot alle kwaad. Hy skryf verder, dis 'n vrugbare teelaarde vir 'n swak selfbeeld. Dit kan eenvoudig nie goed wees vir enige mens nie. Hy skryf, godsdiens lei tot die onderdrukking van die mens se rasionele vermoë. Ek het gesoek na die waarheid, net soos wat ek ook gesoek het na die waarheid toe ek gestudeer het om 'n predikant te word. En dit is presies dieselfde motivering met 'n teenoorgestelde uitkoms, Wel, Brandpunt het met 'n paar mense gaan gesels oor die artikel om uit te vind oor die slegte nuus van die evangelie en of die evangelie werklik mense verdoem, soos wat Johan Retief dan in sy boek skryf. Moenie weggaan nie, ons is terug met ons respondente en 'n klomp vrae net hierna. Nou ja, aanlyn het ek die bekende prof Stefan Joubert en ons het vir hom gevra om sy hart met ons te kom deel na aanleiding dan van hierdie hele artikel wat redelik opskudding veroorsaak, geskryf deur die eertydse dominee Johan Retief. Prof Stefan, baie dankie vir jou tyd wat jy afgestaan het. Kan ek begin deur vir jou 'n eenvoudige vraag te vra? Johan sê daar's baie mense soos hy, baie mense wat weggestap het van die evangelie, baie mense wat meer vrae as antwoorde het nadat hulle met die Bybel te doen gehad het. Watter tipe van gehoor, watter tipe van leser dink jy sal aanklank vind by so 'n boek soos hierdie wat hy geskryf het, die slegte nuus van die evangelie?
Baie dankie, Wynand. Ja, dis 'n groot voorreg om saam te gesels. Ek het self nie die boek gelees nie. Ek is egter goed op hoogte dat dit dat die tendens baie gewild is onder veral, ek wil amper sê, evangelical atheïste. Dit is wat ek bedoel, mense wat met 'n evangeliese ywer hulle ongeloof in God bely en dan eintlik volgelinge soek om by hulle aan te sluit. Ek praat van mense soos Richard Dawkins ensovoorts. Weet jy wat? Hulle is letterlik evangeliste vir ongeloof en ateïsme. En ek dink, ek vermoed dit is amper soos wat Paulus beleef het in Athene toe hy daar gaan preek het op die Areopagus. Toe sê vir die mense, hulle is altyd op soek na 'n nuwigheid en na 'n nuwe storie. En hierdie vermoed ek sal vir baie mense wat nou half kwaad is vir die kerk, en dis ook gou nie te moeilik nie, want dit hoor mens baie. So ek vermoed dit speel reg in die kraal van die woedendes en die kwaad mense en die mense wat 'n stem soek, wat ateïste eintlik nou die reg gee om hulle ongeloof ook te propageer.
Nou prof, hy sê die boek se titel sê presies waaroor dit gaan. Dit is die slegte nuus vir die evangelie en soos wat hy dit stel, omdat die evangelie mense verdoem. Wat is die wese van die evangelie? Daar is skrifte wat sê daar is niks goed in die mens nie en hy sê wel dit is net goed vir 'n swak selfbeeld. Wat is die wese van die evangelie?
Wynand, dit is 'n tragedie dat ons die woord euangelion, goeie nuus, nou slegte nuus noem. Die hartklop van die Nuwe Testament van Jesus se boodskap is dat die koninkryk van God hier is en dat die verhaal wat Jesus van God vertel, wat ons almal ken in Lukas 15, is die van die Vader wat na 'n verlore kind toe hardloop, wat nie afskryf nie, maar opskryf, wat nie wegjaag of verwilder nie, maar innooi en verwelkom. Die Bybel het nooit gesê alle mense is per se so sleg dat God nie van ons hou nie. Die Bybel sê God hou so van slegte mense, verlore mense, dat hy ons in Christus kom opsoek. Dit is juist die goeie nuus. So die Bybel is nie besig om ons immoreel te verklaar nie. Die Bybel, wanneer Paulus byvoorbeeld in Romeine 5 sê, ons is sondaars, dan sê hy ons is te swak om op ons eie stoom by God uit te kom. Daarom kom God al die pad na ons toe. Dit sal vir my 'n tragiese ding wees dat mense 'n slegte selfbeeld daaroor moet ontwikkel. Ek vermoed die probleem is eerder die van die tydsgees waarin ons lewe, dat mense gode wil wees. Dit is vir my so tragies, mense wil gode wees, maar Jesus word 'n mens. En hy kom juis om mense wat nie self by God kan uitkom nie, by hom uit te bring. Nee, die evangelie is goeie nuus en ons moet die goeie nuus bekend maak. En ek vermoed die kerk doen dit nog altyd. Maar ek dink as mense 'n stukkie vat en dit uit verband uithaal, dan gaan jy uiteindelik dit moet forceer om tot slegte nuus te klink wat dit nie is.
Prof Stefan, jy praat van evangeliese ateïste. Johan skryf in hierdie boek van hom die slegte nuus van die evangelie dat hy nog moet red wat daar te redde is, omdat hy wat 'n Bybelkunde dosent was, hy wat 'n predikant was, mense mislei het om te glo dat Jesus vir hulle sonde gesterf het. Die vraag wat ek jou wil vra is, as dit nie waar is nie, wat bly oor? Wat is dan waar?
Weet jy, Wynand, soos ek sê, ek het glad nie sy boek gelees nie, ek reageer glad nie teen hom nie, maar ek reageer teen daardie uitgangspunt dat wanneer ek die evangelie verkeerd verstaan, dan maak ek 'n droog deel daarvan. Dan stel ek 'n strooitop op en dan veg ek daarteen. Paulus het my geleer, hy het vir die Korintiërs geleer, dat die evangelie van nog altyd af 'n aanstoot is. 'n stampblok. Hy noem dit in Grieks 'n skandalon. En daar gaan altyd teenstand wees. 2 Korintiërs 2 sê Paulus, die evangelie, dit is 'n aroma, dit is 'n doodsreuk en 'n lewensgeur. So ek dink ek as Christen moet daarmee rekening hou, as ek die evangelie reg doen en ek leef die lewe van Christus, sal dit baie mense afronteer. Ek moet onthou wat die Here Jesus ook vertel het in Markus 4 in die gelykenis van saad wat op verskillende plekke val. Hy het daar vertel dat saad wat op verskillende plekke val nie sal groei nie. En dat wanneer die sorge van die lewe kom en swaar kry, baie mense hulle sogenaamde geloof gaan verloor. Ek weet dit is, ek antisipeer dus dat die evangelie wat ek lewe en verkondig gaan aanstoot gee, maar ek gaan nog steeds aanhou met die liefde van die Here om die boodskap te verkondig dat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is.
Prof Stefan, jy gebruik die woord aanstoot en Johan het baie duidelik aanstoot geneem. Hy het so bykans 10 jaar terug kwaal met sy stem ontwikkel, stemspasmas ontwikkel en hy sê, my geloof het my voortdurend vertel, daar is 'n fout met my en na my siekte het iemand 'n kersie op 'n verjaarsdagkoek gesit en die persoon het toe gesê, as Johan net na die Here wil terug keer sal sy stem genees word. Dis nie altyd net die Here wat ons wil straf omdat daar siektes is nie. Wat sê 'n gelowige vir so iemand wat so 'n kwaal voorhou en sê maar die Here straf my nou hieroor?
Ja, ek sal baie jammer wees as hy dit so geïnterpreteer het en ek sal ook baie jammer wees as Christene mense se swaar kry vat en daarin dit eintlik as God se straf probeer uithou. Want ek het in Johannes 9 geleer, as die disippels vir Jesus daardie vraag vra oor die man wat blind gebore is, wie het gesondig, hy of sy ouers, dan sê Jesus, nee, julle gaan nou God se heerlikheid in hom sien. So ek is jammer daaroor dat baie keer gelowig is, dan nou sulke halwe waarhede aan mekaar deel, maar dis tog nie die rede hoekom ek my geloof kan verloor nie. Ek kan nie omdat sekere Christene verkeerde troos aan my gee. Kan ek nou sê, nou is ek klaar met die Here nie. Ek as 'n gelowige is geroep om God se woord te ondersoek, om die waarheid self aan die lig te bring. Solank as wat ek ander mense blameer en vir ander die fout gee, dan isoleer ek myself eintlik van om dit toe te laat dat die Here self deur sy gees en deur sy woord die waarheid aan my bekend maak.
Prof Stefan, hy gebruik die woord Calvinisme, hy gebruik die woord Christelike geloof en hy gebruik dan die woord religieuse depressie. Hy sê en geloof en spesifiek die Christengeloof en Calvinisme in besonder veroorsaak dat so baie mense religieuse depressie kry omdat jy absoluut net sleg is. Daar's niks goed te jou nie en jy is net geneig tot kwaad. Wat sê ons vir mense omtrent dit?
Weet jy, as ek nou dink vanuit die Bybel uit, dan Paulus sê in Romeine 5 vers 1, daar is vrede tussen ons en God in ons Here Jesus Christus. Hy sê in Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling nie. Hy sê in Romeine 8 vers 37 of 39, niks kan ons skei van die liefde van God nie. Dan wonder ek of dit nie dubbels te maak het met skeefgetrekte tradisies en ideologieë nie. Want as die evangelie wat vry maak, waarvan Paulus oor en oor skrywe, die evangelie wat ons 'n nuwe vryheid inlei, as dit maak dat mense depressie het, dan is daar waarskynlik ander veroorsakende faktore. En dan dink ek moet ons ook gaan vra wanneer gelowiges, en ek praat nie algemeen, sulke of mense sulke dinge opmaak, of hulle nie ander dinge en ander issues projekteer na God toe nie, en God die skuld gee vir onverwerkte emosies en onverwerkte agressie en onverwerkte woede nie. Maar die een ding wat ek weet, ek pas nie die evangelie by my vrae en my issues en my wêreld aan nie. Ek leef op na die evangelie toe en beleef daar die vryheid.
Hy skryf, godsdiens lei tot die onderdrukking van die mens se rasionele vermoë. U kommentaar?
Ja, ek sou sê die evangelie, as mens kyk na Paulus, na Johannes, is hoogs denkend. Ek wil ook waag om sê dis hoogliteratuur en nog altyd Shakespeare, duisende ander skrywers deur die eeue het gesê die Bybel is ook, ja, dit is God se woord, maar dit is ook goed deurdagte literatuur waarop die westerse samelewing ook gegrond is om dus te maak asof die evangelie in die hande is van irrasionele dwaase mense wat nie van hulself dink nie, sal vir my persoonlike tragedie wees. So ek sê, ek het nie sy boek gelees en ek reageer nie teen hom nie, maar teen sulke stellings van die grootste denkers van die wêreld is Christen geleerdes gewees en ek dink die Here roep ons ook op om te dink. Die Heilige Gees sy stap juist nie ons verstand nie, maar aktiveer ons verstand om nie te dink en vars te dink. Dit is gewoon net nie waar dat ons uitgelewer is aan 'n irrasionele godsdienst. Ek trouwens die Christendom het die tyd van baie, die toets van baie eeue deurstaan en ek sê altyd, ek self het diep en indringend ook gaan nadink oor my geloof en ek kan baie van die historisiteit daarvan verifieer. Dit is nie 'n sprong in die lug. Het was 'n sprong dat ek sê, nou los ek my kop en nou glo ek maar net met my hart.
Nadat hierdie boek nou in die media ruimte verskyn het, was daar geweldige kommentare daarop, gelowiges wat veroordelende uitsprake gemaak het, en wat natuurlik verdere petrol op die vuur was, en dan is die opmerking gemaak, geloof is sleg vir die mens, juist omdat gelowige mense veroordeel, en mense veroordeel wat nie dink soos hulle dink nie. En hy sê, en dan waag ons dit openlik om vir mense te sê, hulle is op pad hel toe. Hy sê, Christene is die onverdraagsaamste mense wat ek nog ooit in my lewe ontmoet het. Wat sou u vir hierdie mens en vir gelowiges, want ek dink ons moet waak teen ons uitsprake wat ons maak op ons sosiale media. Wat sou u vir hulle wou sê en wat sou u vir hom wou antwoord ter afsluiting?
Ek sou graag vir Christene wou sê, moet dit nie doen nie. Ek is nie geroep om mense af te skryf nie. Jesus het nooit, nooit sondaars afgeskryf nie. Hy het nooit enige iemand afgeskryf nie. Hy het nie die hel gebruik as bemarkingsmateriaal vir die hemel nie. En ek is baie keer bang Christene doen dit. Dit is nie ons roeping om mense wat van die evangelie verskil af te skryf nie. 1 Petrus 2 het vir my geleer op 'n geweldige manier. 1 Petrus 2, dat toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy nie diegene beledig wat hom beledig het nie. Hy het nie diegene beswadder en vervloek wat hom vervloek het nie. En as ons Here Jesus dit nie gedoen het nie, het ek as 'n Christen geen reg. En daarom wil ek ook vir hom sê, my hart gaan uit na hom toe. Ek is in my hart uit jammer dat Christene dit aan hom doen. Dit moet nie weer gebeur nie. Maar ek wil ook vir hom vra met die liefde van die Here, al glo hy nie in die Here nie, dat hy ook Christene met respek sal hanteer. Die feit dat hy sy geloof verloor het, beteken nie dat miljoene Christene hulle geloof verloor het nie. Inteendeel, die koninkryk van God groei met krag soos nooit van tevore.
Prof, ter afsluiting, vir hom en vir haar wat luister na my en jou gesprek, wat ook besmoontlik nie die boek gelees het, die slegte nuus van die evangelie nie, hoe sluit ons af? U is bekend in Suid-Afrika oor die boeke en E-kerk en dies meer. Wat is waarheid? Wat is die waarheid van die evangelie en waarom toets ons dit? Hoe sal ons weet of ons werklik die geloof het vanoggend?
Wynand in 'n netedop, so eenvoudig soos dit. Die waarheid is nie 'n leerstuk nie, die waarheid is 'n persoon. Hy het 'n naam, Jesus Christus. En die waarheid is, wanneer ek my lewe met hom belyn, en wanneer ek my lewe op Jesus se roete agterna leef, dit is vir my goeie nuus. Wanneer ek, en dan gaan toets ek dit aan die Bybel, en ek lees die Bybel met respek, en ek lees dit met agting, en dan is dit my troos. En dan hou ek my fokus op hom, en dan leer ek ook by Jesus om alle mense lief te hê.
En ek toets dit, op welke maniere? Is dit die vrug van die Gees? Ja. Hoe sal ek weet dat ek die ware geloof het?
Ja, weet jy, ek dink altyd wyna die Heilige Gees oortuig my van die waarheid, dit wil ek ook. En ek toets dit aan die vrugte wat ek dra precies, en ek toets dit deur my getrouheid in my lewe en in my liefde vir God en vir ander mense, nie deur my haatdraandheid nie.
Nou ja, soos met alle dinge het elke storie twee kante, elke munt twee kante, hierdie boek dan die slegte nuus van die evangelie. Ons het vanoggend met Prof. Stefan Joubert gesels oor die goeie nuus van die evangelie. Prof. Stefan, baie dankie dat jy jou hart met ons gedeel het.
Baie dankie dat ek die eer kon gehad het. Dankie Wynand en luisteraars.